Gabon Itziar.
Bai, Gabon.
Beno, kontaiguzu haze izenburua duen edertasunaren indarkeria, kontaiguzu zaztertu duzu ikerketa honekin?
Bueno, guk lankidetza internazionalean lan egiten dugu, eta hau da kampaina bat bere garaizien Guatemalan egin zana. Beti esaten dugu ba, iparrak egoari laguntzen diola, baina kasu honetan azkenean egoaldeti datorren kampaina bat da. Orduan, ikerketa honetan lan egin dugu nerabeekin, eta hor badago violentzia mota bat, violentzia simbolikoa, oso gutxitan agertzen dana komunikabideetan, eta oso gutxitan aztertzen dana violentzia moduan, ezta? Eta da pixeka bat, gizarteko estereotipoak edo gizartean ikusten dira hainbat jarrera, ba, naturaltasun guztiarekin hartzen da, baina azkenean gehien baten, bai mutiletan be bai, baina bai neskatan ba, violentzia bat da, ezta? Norbait izateko garaiontan, ba, bueno, argala izan behar zara, dotoria izan behar zara, hor badago estereotipo batzuk, ezta?
Eta horregonik estereotipo horiek egon badaudela, zuk esan duzu indarkeria simboliko bezala izendatu zuen, maltzurra dela, ez delako indarkeriatzat jotzen, ondorioak ordea baditu, ezta? Zeintzuk dira errealitate horren ondorioak?
Claro, azkenean agertzen direna da, ba, violentzia fisikoa danean edo violentzia psikologikoa batzutan, baina violentzia uinun ez agertzen, oso barneratuta daukagu emakume guztiak eta gizarte guztiak, baina azkenean honek ondorio oso larria ditu. Kontutan hartu behar dugu nerabeek bati bat momentu hortan dagozela euren burua jorratzen heldutasunera pasoa emateko, ezta? Eta hor bai sortzen dira hainbat elikadura, ba, trastorno, ba, ez dakit, bulimiak, anorexiak, eta ez hori bakarrik. Gero dago hor alde oso oiniro isilagoa direla buru gaixotasun mentalak, ezta? Autoestima oso basuak, bazkenean espilura begiratze hori oso gorra egiten jako hainbat eta hainbat gazte eta nerabeei, eta horrek bazkenean osasun arazo gorri bat sortzen dago.
Egia da emakumearen gorputzak, hori bai neurri eta ezaugarri batzuk dituen gorputza, edozer saltzeko erabiltzen dela gaur egun, edozer iragartzeko, beti ere horixe gorputz zehatz bat.
Bai, azkenean hor estetikaren boterea dago, ezta? Eta ez dakinok, baina mende, pasadan mendean eta mende honetan bat amatek erabaki dau mundu honetan emakumean norbait izateko, ba, neurri zehatz batzuk izan behar dituela. Niretzako oso gorra da, entzutzen dodanean, ba, diseinatzaile bateri izaten, berak ez duela egiten, 38ko tailako, taila baina handiagorik, bere arropa ez dala ondo gelditzen emakumearen gorputzean, ezta. Hori oso gorra da eta bat amatek erabaki dau. Eta kanon horretan ez pasara sartzen, ba, ez ara inor. Nerabeekin hitz egiten, eurentzat, tailerretan eta egindan lanean, eurek esate bien oso gorra zela askotan, denda batera joatea, eta 38 hortan ez sartzea, ezta. Eta, claro, ba, bueno, heldua basara, ba, bueno, 38an espasara sartzen, ba, 40an sartuko zara, edo 42an, edo 50an. Baina, claro, eurentzako gazteentzat, eta prozedura hortan dago esan momentuan oso oso gorra da azkenean.
Diseinatzaileak aipatu dituzu, ez dakit, edo nolare, nork zabaltzen du indarkeria, edo nork zehazten du, ez da, estetika kanon hori?
Bueno, nik uste dut azkenin komunikabideak eta nago esaten irratiak, azuen irratiak horrelako, ba, igual batzutan bai. Baina, bueno, zuk ikusten dozu telebistako anuntzioak, nire ustez, eta noa esaten izenik ez diot egin nahi publizidaderi, baina telebistako programa batzuk benetan ilegalak izan behar ziren adibidez, eta beti ematen den irudia da, zu dotorea bazara, dagozen momentu honetan, dagozen edertasun kanon horietan, eh? Baina, bueno, zu kanon horietan sartzen bazara, ba, edo zer gauza izango zara, diru aukiko dozu, mundu guztiak maite izango zaitu, eta, bueno, hor, Max Media guztiak azkenean indarrazko egiten dituzte, egiten dute, ezta? Marka arropak, telebistak, programak, ezke danean ikusten da. Azkenean, edozein produktu erosteko publizitatean adibidez beti erabiltzen da emakumeen irudia eta irudi oso oso konkretu bat.
Eta jakinda zein kalte egiten duten alako mezuek, alako ereduek, ba, gaur bertan ez da emakumeen aurkako indarkeria salatu dute politikari guztiek, hor badira boterea dutenak edo nolabait esku hartu dezaketenak, ez dute ordea ekimenak egiten, ekimenik egiten realitate honi aurre egiteko?
Ez oso horreza da, olako egun baten, gaur teleberri dino teleberri, baina informatibo guztietan, Ba, gertuko dira zenbat emakume hilako izan dira aurten, uste 47 direla, estatu espainolean, eta hori egia da, oso gauza gogor bat dala. Baina, bueno, azkenean horretan gelditzen gara, eta astuten gara, hainbat eta hainbat egunerotako segun gauzetan, ezta? Eta emakumeak, nik gaur esan dut, medikoak kapaz direla, ez dakit transplante multiorganiko bat egiteko, eta gero batzuk kromosomaldetik XX garelako eta beste batzuk XY direlako olako botere desberdintasunak, ezta? Eta horren aurka egitea oso zaila da, gainera gazteek eta nerabek eure konturatzen dira ez dagoela ondo jasatzen ari diren bombardeoa, baina ez dakite nola buelta eman horreri, ez dakite ze tresna erabili horreri buelta emateko. Eta hor dago gure erronka zenean, bai hemen, Bizkaian, eta bai Guatemalan, edo bai edozein herrialdetan.
Erronka, eta zein izan daiteke bidea itziar, zer egin liteke indarkeria errealitate honen aurrean?
Ba, nire ustez azkenean, gelditzen jakun tresna bakarra da, talde txikietan lan egitea, eta bueno, gaur komentatzen gendun aurkezpenean, ezta? Bagia da, segurazki guk gobernuz kanpoko erakundetan edo medikus mundi muduko elkarte batek ez daukala arropa enpresa gituzten marketing departamentuak. Baina, bueno, guk azkenean lan egin behar dugu tokitxoetan, taldetxoetan, eta nik uste dut, ba, bueno, aztiro horrek aldatzen joan. Eta lortu badugu, ba, ikerketa honetan parte hartu daben lauron erabek, euren jarrera aldatzea, ba, bueno, ba, datorren urtean beste 300, ezta? Eta aztiro joan behar gara lan egiten inguru honetan.
Egia da bestelako laguntza eta baliabideekin eta elkarlanarekin ere erresagoa izango litzatekeela, ezta?
Bai, eta azkenean, bueno, ba, bakoitza daukagu gure ikuspuntua, gu osasun arloti begiratzen dugu, beste batek justizia arloti begiratuko dugu, beste batek berdintasunaren aldetik begiratuko dugu, baina azkenean ikargi daukat, danok daukagula helburu bezala, ba, gizon eta emakumeen arteko berdintasuna, baina berdintasun erreala, ezta? Eta nik behintzat gure dodana da, emakumeak argalak izan, lodiak izan, hankaluzeak, hankalaburrak, buru handiak edo buru txikiak, euren bizitzan eurek hartzea erabakiak, eta bakoitza, ba, bueno, posik egotea eta posik bizitzea dan bezalakoa izan da, ezta?
Bai, eta lehen aipatu dugu, ba, gaurko egunez, erresa dela nolabait ez da, tratu txarrak, erailketak salatzea, baina esaten da baita ere, tratu txarrak jasaten dituen emakumea, ba, nolabait autoestima bajua izaten duela, anulazioa ere hor dagoela, eta tira, azken batean, kate txikiak dira, eta edertasun kanon hauek ere lagundu dezakete autodefentsa barkatu autoestima horrenen jetxieran edo anulazio horretan, ez da?
Bai, normalean, tratu txar fizikoetara aldu baino harinago, badago tratu txar psikologiko bat, eta horretan askotan entzuten dan esaldia gizonen aldetik edo violentzia hori egiten duen aldetik da, zuain itxusia zara, nok maiteko zaitu, nik ez pasaitut maite, ezta? Ba, segurazki, ba, bueno, ez duelako betetzen, hitz egiten ari garen kanon horre ez duelako betetzen, ezta? Orduan, ba, hor gauza zaila da, eta azkenean lortu behar duguna da, ba, bueno, lantzea autoestima eta lantzea emakume helduak izatea, ba, bueno, garen bezalakoak, batzuk altuak, beste batzu bajuak, argalak, lodiak, 19. mendean adibidez, ba, segurazki, oraingo kanona esan ona izango. Orduan lodi gon behar zinen edertasuna adierazteko, ez da? Bueno, orain erabaki dabe, ba, kanon hau izatea, ba, argalak, androginoak iaia emakumeak, eta bueno, ba, horren aurka egin behar dugu.
Eta azkenean ere nolabait ematen du, ezta, denok berdinak?
Bai, azkenin berdintasuna lortu behar da, bai gizon eta emakumeen arteko, eta niri gustatzen jata asko esati pertsonen arteko berdintasuna. Ezke, azkenean berdin da gizon emakumea izatea, bakoitza desberdina gara, baina berdina gara aukeretan.
Bueno, eta gizarte kapitalista batean bizi garela guztiz agerikoa da itziar, merkantzia moduan tratatzen dela emakumearen gorputza alako errealitatekin hori ere salatu duzue, eta pertsonen osasunaren kontura ba negozioa egiten dela azken batean.
Bai, bai, argi da, azkenien emakumeak merkantziutza dira publizitaterako, eta ez bakarri publizitaterako, ez da, zuk ikusten duzu telebiztako hainbat programa, eta, ba, esan lehi, ni pentsetan eban ja hori ja gaindututa zegoela, ez da? Baina oraindik horremoten dira emakume floreroa esaten dana, ez da? Oso gogorra da ikustea adibidez, futbolari buruz hitz egiten ari dira, ze futbolari onak diren bat eta beste, eta gero ezkerranki bat eginda nordan parejarik dotoreena, minezu, bueno, hori lotzagarria da. Eta hori normaltasun guztiarekin ikustea, nietzako oso gorra da, inozu, bueno, beretzako izango da dotorea, beste bat entzako beste bat izango da, baina hor badago zanon batzuk. Ez eta merkantzia gara, edo zer gauza saltzeko erabiltzen dabe emakumearen gorputza. Telebista ikusteaz bakarrik eta ikusteaz anuntzioak hori nabaritzen da.
Hortxe beraz, gaurkoan indarkeriaren irakurketa hori zabaldu dugu, zuk esan bezala ez da askotan aipatzen den gai bat, baina hor dago, bere ondoria badauzka, batez ere gaztenen artean, tira Itziar Irazabal, Bizkaiko Medicus Mundi taldeko kidea, eskarrik asko benetan gaur gurean hemen infozazpirratean izategatik, ez dakit amaitzeko zuk zerbait gehitu edo azpimarratu nahi duzun?
Ez, nik uste dut, bakarrik esan gaurko eguna, bueno, nik espero dut urte askotan ez izatea, horrek esango du hau violentzia hau emakumeen aurka desagertu egiten dela. Baina ni bai uste dut gizarteari deia egin behar zaiola esaten egunero direla emakumeen violentziaren aurkako egunak, ezta? Eta ezin dugu bat pasau. Bazkenean ezin gara isilik gelditu eta ez bakarri violentzia askotan violentzia fisiko ikusten dugunean isilik gelditzen gara. Eta, bueno, baina hainbat eta hainbat violentzia dagoz eta horren aurka egin behar da.
Hortxe deia Itziar.
Bai, eskerrik asko.
Eskerrik asko zuri, beste bat arte.
Bai, Gabon.
Gabon.